Orbitte geri.
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürat.
11111.
Azadlık Radyosunu 24 saat TürkSat'ta dinleyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. New York Times yazır ki, Azərbaycanda eşşək paltarı görüşə də gətirə bilər həbsə də. Qəzet Adnan Hacızadənin həbsini bilavasitə onun satirik videosu ilə bağlayır. Onunla Emin Millinin həbsini isə ümumiyyətlə bu gənclərin ictimai fəallığı ilə. Dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən birinin bu həbsə münasibətinə hələ qayıdacağıq. Emin Milli ilə Adnan Hacızadə hələ də həbsdədirlər. Onlar iyulun 8-də Livan restoranında döyən Vüsal Məmmədovun yeri isə məlum deyil. Onun həbs xəbərini prokurorluq təsdiqləmir, ancaq yerini də açıqlamır. Gənclərə restoranda hücum çəkən başqa birisi Babək Hüseynovdan isə ümumiyyətlə məlumat yoxdur. İctimai fəalları döyənləri tapmaqda hüquq-mühafizə orqanları niyə passivdirlər? Emin Milliyə gələndə niyə operativdirlər? Həbsindən 4 gün sonra onun Facebookdakı səhifəsi niyə qapandı? Son hadisələrdən Marif Çingizoğlu danışacaq Azərbaycanda ştatını şahidlər.
Vüsal Həsənov, Sevgiladə Quliyeva, Sergi Strekalin, Vüsal Məmmədov və Babək Hüseynov. Ada çəkilən bu adamlarla bağlı onların ifadələrinə əsasən indi bir baş redaktor və iki gənc fəal həbsdədir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid Siyada ilk iki nəfərin ifadəsi əsasında həbs edilib. Güya Azərbaycan nəşriyyatı qarşısından keçən Sevgiladə Quliyevaya baş redaktor söz atıb. Vüsal Həsənov da onun müdafiəliyi və nəticədə xulqanlıq etməkdə ittiham olunan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Sergi Strekalin Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bıçaqlamada ittiham olunurdu. Bu işi qondarma adlandıran yazılarına görə təqib olunduğunu deyən Aqil Xəlil hazırda Fransada mühacir həyatı yaşayır. Vüsal Məmmədov və Babək Hüseynovun adları isə mediada ötən həftədən hallanmağa başlayıb. İyulun 8-də Bakıdakı Livan restoranda gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadə ilə idmançı görkəmli şəxslər Vüsal Məmmədov və Babək Hüseynov arasında münaqişə yaranıb. Restorana polis çağırılıb, amma sonda gənc fəallar 2 aylığa həbs ediliblər. İstintaq Emin və Adnan deyil, həmin 2 nəfəri zərər çəkmiş qismində tanıyıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, 2 nəfəri döyməkdə günahlandırılanlar əslində özləri hücuma məruz qalıblar və onlardan biri Vüsal Məmmədov kəllə beyin zədəsi aldığına görə hazırda xəstəxanada müalicə olunur. Amma hansı xəstəxanada bu məlum deyil.
Vüsal Məmmədov hadisə zamanı Adnan Hacızadə və digərləri tərəfindən fiziki təzyiqə, hücuma məruz qalmaqla bədən xəsarətləri almışdı. Və istintaq zamanı o zərər çəkmiş qismində tanınmışdır. Hazırda o kəllə beyin silkələnməsi diaqnozu ilə xəstəxanada müalicəsini davam etdirir.
Eldar Sultanov Vüsal Məmmədovun müalicə almaması ilə bağlı məlumatların da əsassız olduğunu deyir. Qaldı ki, hadisədə adı hallandırılan digər şəxsin Babək Hüseynovun harda olmasına cənab Sultanov deyir ki, bu barədə hər hansı məlumata malik deyillər. Amma Eldar Sultanov deyir ki, istintaq həmin şəxsi də zərər çəkən qismində tanıyıb və ifadə alınıb. Mətbuatda dərc edilən bəzi məlumatlara görə həmin şəxslər sifariş yerinə yetiriblər və elə bu səbəbdən də gizlədilirlər. Eldar Sultanov isə bu deyilənləri qəti təksib eləyir.
Həmin o iki nəfər şəxs hansı ki, o Səbai rayonunda fəaliyyət göstərən restoran barda təsadüfən gedib oturublar, istirahat edirlər. O digər masada əyləşən yoldaşlar tərəfindən bunlara qarşı nəsə xuliqanlıq hərəkətinə yol verilibdir, belə bir cinayət hadisəsi baş verir. Yəni burada kiminsə əvvəlcədən öyrədilməsi, bunlar bir mənalı təqzib olunur.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Azər Əhmədovsa baş verən bu hadisələrin daha çox sifarişə oxşadığını deyir. O, Qənimət Zahidin həbsi zamanı bir daha əmin olub ki, ştatlı şahidlər var və sifarişli həbslər zamanı onların xidmətindən geniş istifadə olunur. Azər Əhmədovun sözlərinə görə vaxtı ilə Qənimət Zahidin məhkəməsində şahid qismində çıxış edən şəxs Sumqayıtda Xəzər dənizi sahilində baş verən ölüm hadisəsi ilə bağlı da şahidlik eləyib.
Qənimətin həbsindən təxminən bir neçə ay sonra Sumqayıtda bir nəfəri deməli boğub suya atmışdılar qış qaflarında. Güya bu adam dənizdə üzməyə girib və boğulub ölüb. Bu adam isə kostyumla güya girib dənizdə üzməyə və güya boğulub ölüb. Hadisənin bir şahidi var. Həmin şahid də Qənimətin məhkəməsində onun üzünə duran həmin şahid. Deməli bu adam hazır belə deyək də ştatlı şahidlərdəndir.
2001-ci ildə öz maşını ilə Bakıya gələn Gürcistan vətəndaşı Soyun Seydiyev isə iddia eləyir ki, qaydaları pozmaya ona şər atılıb. O, bu barədə məhkəməyə müraciət eləyəcəyini deyəndə yol polislərindən biri yanındakı həmkarının paqonlarını qopararaq bu qanunsuzluğun onun tərəfindən edildiyini bildirib.
Bu dedim ki, sən qanunsuz mənə protokol yazırsan, mən gedib səni belə-belə şikayət eləyəcəm. Dedə, sən gedənətən mən götdüb yoldaşının paqonunu qopartdı.
Sizin yanınızda.
Bizim yanımızda da kardeşim kapağın kopardırsan.
Daha sonra hadisəni gördüklərini deyən iki şahid de tapılıb. Bu məsələdə şahid qismində ifadə verənlərdən biri taksi sürücüsü Zahid Axundov sonradan məhkəməyə yazılı müraciət edərək polislərin təzyiqi altında yalan şahidlik etdiyini etiraf edib.
New York Times'ın yazdıqlarına qayıdaq. Qəzet yazır ki, keçən ayın sonunda Adnan Hacızadə bir satirik video hazırlamışdı. Bundan bir neçə gün sonra onun həbsi təsadüfüdürmü? Qəzet elə belə də yazır, eşək paltarı həbsə gətirə bilər. New York Times öz saytında həmin videoya link əlaqə də verib, maraqlananlar baxa bilər. Bu video Azadlıq Radiosunun saytında da var. Həmin videoda mətbuat konferansı keçirən eşək deyir ki, Azərbaycanda qabağa getmək üçün gərək eşək olasan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Almaniyada və Birləşmiş Ştatlarda təhsil almış, qaydandan sonra ictimai həyatda böyük fəallıq göstərən Emin Milli ilə Adnan Hacızadəni bir ildən 5 ilə kimi həbs gözləyir. New York Times-ın yazdıqları ilə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyir.
Keçən ay bir qrup Azərbaycanlı bloger eşəyin jurnalistlər qarşısında mətbuat konferansı keçirməsi barədə video yerləşdirib. Boz rəngli geniş kostyum geyinmiş Adnan Hacızadə Azərbaycanda eşəkləri gözləyən təmtiraqlı həyatdan danışaraq onları yamsılayır. Onun auditoriyası olan gənc kosmopolit Azərbaycanlılar üçün bu video hakimiyyətin yamsılanması idi. Yerli medianın yazdığına görə Azərbaycan hökuməti ölkəyə eşək gətirmək üçün həddən çox pul xərcləyir. New York Times-da dərc olunmuş Alan Berry-nin Azərbaycanda eşək geyimi gülüşlə və hətta həbslə nəticələnir adlı yazısında belə deyilir. Yazıda bildirilir ki, 26 yaşlı Adnan Hacızadə və digər bir ictimai fəal 30 yaşlı Emin Milli keçən həftə Bakıda həbs olunarkən öz dostları ilə restoranda olublar. Bu hadisənin Azərbaycanda internet mediasına təzyiqlərin başlanğıcı kimi qiymətləndirirlər. Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, bu iki gənc başqa birlərinə fiziki hücum ediblər. Lakin şahidlər bu iddia ilə razılaşmırlar. Onlar xuliqanlıqda ittiham olunan gənclərin məhkəməsini gözləyirlər. Əgər bu ittiham sübut olunarsa, gəncləri bir ildən 5 ilə dək həbs gözləyir. Adnan Hacızadənin vəkilinin dediyinə görə Emin və Adnan həbs olunduqları gün öz dostları ilə restoranda olublar və öz aralarında siyasi debat aparırlarmış. Həmin vaxt iki yad adam onlara yaxınlaşaraq söhbətlərinə müdaxilə edib və onları döyməyə başlayıb. Gənclərin hər ikisi bununla bağlı şikayət eləmək üçün polisə müraciət ediblər. Polis isə məsələni araşdırmaq əvəzinə onları həbs edib və onlara qarşı cinayət işi açıb. Almaniya və Amerika diplomatları məsələ ilə bağlı narazılıqlarını bildirdikdən sonra Azərbaycan hökuməti xarici ölkə səfirlərini müdaxilə etməməyə çağırışla bağlı bəyanat yayıb və həbsin adi xuliqanlıq olduğunu bildirib. Hökumətin dediyinə görə burada heç bir siyasi motiv ola bilməz. New York Times-ə dərc olmuş yazıda deyilir ki, Azərbaycan Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bildirib ki, bu saytlar Azərbaycan cəmiyyətində xoş qarşılanmır və elə də maraq doğurmur. Əli Həsənov bu gənclər haqqında eşitmədiyini bildirib. Regiondakı digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da media azadlığı məhdudlaşdırıldığı üçün internetdən geniş yayılıb. Yazıda bildirildiyinə görə neft gəlirlərinin artdığı Azərbaycanda müxalifətin səsi eşidilməz olub. Oliqarxiyanın maliyyələşdirdiyi televiziyalar hökumətin nəzarətinə keçib. Hökuməti tənqid edən qəzetlərə isə demək olar ki, reklam verilmir. 27 yaşlı keçmiş qəzet müxbiri Məhərrəm Zeynalov deyir ki, xarici serverlərdə qeydiyyatdan keçən və hökumətin bloklaşdıra bilmədiyi internet səhifələr sonuncu informasiya mənbələridir. Emin və Adnan Almaniya və Avrupa təhsil alıblar və sonra öz ölkələrinə qayıdaraq qəbinimli gənclərin mühitinə düşüblər. Emin Milli internetdə yayılan televiziya kanalını yaradıb. BP-nin İctimai Əlaqələr Şöbəsinə işləyən Adnan Hacızadə isə Ol Gənclər Təşkilatını yaradıb. O satirik videolar çəkməyə başlayıb. Adnanın müxalifətdə olan atası Hikmət Hacızadə isə bunun təhlükəli olması barədə ona xəbərdarlıq eləyib. Hikmət Hacızadə deyir ki, oğluna həmişə ehtiyatlı olmağı tapşırıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycandakı şəraitdə təhlükənin hardan gəldiyi bilinmir. New York Times-də dərc olunmuş Alan Berry-nin Azərbaycanda eşək geyimi gülüşlə və hətta həbslə nəticələnir adlı yazısında belə deyilir.
Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq 14-24 gənclik proqramında da söhbət Adnan Hacızadə ilə Emin Millidən gedəcək. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti 20 ildir ki, Azərbaycanın daxili işi çərçivəsindən qırağa çıxıb, təkcə ona görə yox ki, bu universal dəyərlərdir. Qarabağ erməniləri və onları müdafiə edənlərin bir əsas arqumenti odur ki, Azərbaycan hökuməti öz azərbaycanlılarınla belə rəftar eləyəndə görün bizimlə ermənilərlə necə rəftar eləyəcək, əgər ərazi bütövlüyünə razı olsaq. İki gündən sonra Moskvada Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşür.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vadim Dubnov Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin saytında yazır ki, yerində qaçmaq cana faydalıdır. O yerində qaçmaq deyəndə Qarabağ danışıqlarını nəzərdə tutur. Son vaxtlar Qarabağ danışıqlarında mühüm irəliləyiş olacağına böyük ümidlər var. Ancaq İlham Əliyevin Londonda deməyə ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt müstəqil olmayacaq, bu bəyanat optimizmi biraz azaltdı. Çünki hər hansı bir mərhələdə Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi Madrid prinsiplərinin əsas maddələrindən biridir. Azərbaycan buna razı olmasa, erməni tərəfi hər hansı bir sazişə razı olacaqmı? Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskvadakı 17 iyul görüşündən nə gözlənilir? Deklarasiyadan başqa. Bakıdakı fikirləri Şahnaz Bəylərqızı öyrənib.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskva görüşünə barmaqla sayılası günlər qaldı. Görüş ərəfəsində belə bir ümid var idi ki, Rusiyada nəhayət ki, danışıqlarda dövlət başçıları dönüş yaradacaqlar. Bu dönüş isə baza prinsiplərinin razılaşdırılması və sülh sazişi layihəsinin hazırlanması ilə bağlı qərar ola bilərdi. Ümid doğuransa, prezidentlərin nisbətən yumşaq açıqlamaları, həmsədr dövlətlərin başçılarının ortaq bəyanatı, Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının qarşılıqlı səfərləri və müxtəlif səviyyələrdə planlaşdırılan görüşlər idi. Amma artıq Bakıda həmin ümidlər yoxa çıxıb. Politoloq Zərdüş Dərzadə deyir ki, Rusiyada münaqişə ilə bağlı hər hansı razılaşma və ya sənəd imzalanmayacaq.
Bir neçə gün bundan qabaq ciddi əsaslar var idi ki, bu yaxınlarda münaqişənin qismən tənzimləməsinə ümid bəsləyək. Lakin İlham Əliyevin son bəyanatları göstərir ki, erməni tərəfi Azərbaycan tərəfinin gözlədiyi güzəşlərə getmir, əvvəlki sərt mövqeyində durur.
Yer gəlmişkən İlham Əliyev bir neçə gün öncə Böyük Britaniyada deyib ki, Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcək. Üstəlik də prezident münaqişənin müharibə yolu ilə həllini istisna etməyib. Zərdüş Dəlzadə isə bildirir ki, indiki məqamda Ermənistanı təzyiq altında saxlayan Rusiyada münaqişənin həllində müəyyən irəliləyişlərin olmasını istəyir. Amma görünür Ermənistan daxilindəki şərait buna imkan vermir. Ona görə də Moskva görüşündən xüsusi nəsə gözləmir. İşdə əgər super güclər işə düşməsə.
Hansı bir gözlənilməz təpki olmasa, gözlənilir hansı bir bəyanat olmasa, hansı bir ağır şərtləm olmasa, Ermənistan geri çəkilməyəcək. Madam ki, Fransa, Rusiya və Amerika münaqişənin qismən tənzimləməsində maraqlıdırlar və razılığa gəlirlər, elə bu təpki üç tərəfli təpki olur.
Zərdüşt Əlizadə. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğluna görə isə belə bir sənədin imzalanmayacağı əvvəlcədən bəlli idi. Niyə? Ekspertə görə bugün danışıqlarda ən böyük problem Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirəcək referendumun keçirilməsi ilə bağlıdır. Bu məqamda da tərəflər geriyə addım qoymaq istəmirlər.
Yəni, Azərbaycan prezidenti bu ölkədə 10 il, 100 il sonra və yaxud ümumiyyətlə heç orada referendum keçirməyə bilər, amma erməli mələsindən onlar bu məsələdə işinə dirənə bilər ki, tarixi indidən bilmək istəyirlər referendum tarixi. Bu məsələdə ortaq məqsədə gəlmək mümkündür və həmişədirlər də bu məsələdə qarşı duran tərəfləri fikirlərin bir-birinə yaxınlaşdırmıyor. Çünki çox qəliz məsələdir. Bütün məsələlər həll olunsun, bu məsələ həll olunmazsa, o demək ki, həll planından artıq söhbət gedə bilər.
Elxan Şahinoğluna görə danışıqlarda irəliləyişlə bağlı ümidlər gələn ilə qalır. Moskva görüşündən Azərbaycan rəsmiləri də artıq əllərini üzüblər və bunu deyəsən gizlətmirlər də. Hərçənd Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elxan Poluxov bildirir ki, Moskvadakı danışıqlar prezident səviyyəsində gedəcək deyə nəsə demək çətindir.
Qərar qəbul olunsa sözsüz ölkə rəhbərləri səviyyəsində qəbul olunacaq. Sənət qəbul olunsa biz onda onu biləcəyik. Ancaq qabaqcadan nəsə demək, proqnozlaşdırmaq imkan yoxdur.
Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Elxan Poluxov.
Belə fikir də var ki, erməni tərəfi güzəştə gedəcəkdirsə, bu güzəşt imkanını 5 il bundan qabaq buraxıb. O vaxt Avropa Birliyinin nümayəndələri Yerevana gedəndə Qarabağ münaqişəsindən danışanda ən çox problem həll olunarsa, regiona 3 milyard, hətta 4 milyard dollar yardımdan danışırdılar. İndi beynəlxalq iqtisadi böhran şəraitində artıq bundan danışan yoxdur. Bununla belə, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevinin indiki Qarabağ danışıqlarının perspektivinə eləcə də Azərbaycanda iki ictimai fəal gəncin həbsinə, insan haqlarının vəziyyətinə, Nabuka kəmərinə münasibətini bilmək maraqlı olardı. Semnevi ilə Anna Zamit söhbət eləyib.
Avropa Birliği'nin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenov bildirir ki, gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə danışıblar. Amma Semenov hökumətlə danışıqlarının məzmunu və onun nə vaxt baş verdiği barədə məlumat vermir.
Vacib olan budur ki, biz həmin hadisəyə reaksiya veririk. Amma mən nə etdiyimiz və hansı planlarımızın olduğunu demək istəmirəm.
Peter Semenov deyir ki, insan haqları ilə bağlı məsələlər Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli razılaşmaların bir hissəsidir. Bu, həm də Avropa Şurası və ATƏT ilə razılaşmalarda da əsas öhdəliklərdəndir. Peter Semenov Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyulun 17-sində Moskvadakı görüşlərinə də ümidlə yanaşdığını deyir. Amma onun ümidi həmin görüşdə Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına dair müqavilənin imzalanacağına deyil. Semenov bu danışıqlarda yalnız sülh prosesində irəliləyişlər olacağını gözləyir.
Mən proqnoz verməklə cəsarət eləmək istəmirəm. Keçmişin təcrübəsi göstərir ki, bu çox çətindir. Amma bu danışıqların prosesdə ciddi bir irəliləyiş olacağına ümid etdiyimi deyə bilərəm.
Bu, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenov ilə Anna Zamekin müsahibəsindən əsas yerləri idi.
İndi deyirlər ki, Minsk qrupu nə deyir, Avropa Birliyi nə deyir. Ancaq vaxtilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi deyirdi ki, Qarabağ məsələsini beynəlxalq səviyyəyə çıxarmaq olmaz. Onda hamı öz maraqları ilə qoşulacaq bu məsələyə. Problem Azərbaycanın daxili işi kimi daha həll oluna bilməyəcək. Ancaq axırcı bu dediyini eləyə bilmədi. Sabah Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranmasının il dönümüdür. Xalq Cəbhəsi nələri elədi, nələri eləyə bilmədi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
1989-cu ildə Qarabağ ətrafındakı vəziyyətə ictimaiyyətin etirazı kimi yaranan xalq cəbhəsi sonradan müstəqillik, demokratiya, insan azadlığı tələbləri ilə ümummilli hərəkata çevrildi. Azadlıq meydanına 1 milyon adam yığmaq xalq cəbhəsi üçün problem deyildi. Cəbhənin Azadlıq qəzetinin gündəlik tirajı 200 minə çatmışdı, bu rekord yəqin ki, heç vaxt təzələnə bilməyəcək. Xalq cəbhəsi ətrafında mübahisələr bugün də səngi məsədə Azərbaycanın müstəqilliyində, demokratik dövlət quruculuğunda xalq cəbhəsinin rolunu danmaq çətindir. 1918-ci ildəki dövlətçiliyin bərpası, xarici neft şirkətlərinin cəlbi, bunlar hamısı xalq cəbhəsinin ideyaları idi. Xalq cəbhəsinin tarixi onu da göstərdi ki, demokrat özünü müdafiə eləməyə bacarmalıdır. Çünki demokratiyanı yıxanda onun ağzını bağlaya bilərlər və adına da anarxiya deyə bilərlər. Babək Bəkir xalq cəbhəsinin o vaxtki idarə heyətinin üzvləri ilə söhbət eləyib.
İyulun 16-sı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranmasının 20 ili tamam olacaq. Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatının vüsət alması, müstəqilliyin qazanılması və demokratikləşmə prosesi bu təşkilatın yaranmasından sonraki dövrə təsadüf edir. Ancaq AXC-nin torpaqların müdafiəsindəki xidmətləri də unudulmur. Təkcə onu yada salmaq kifayətdir ki, 1993-cü il Gəncə qiyamından sonra buraxılan 33 batalyon istisnasız bu təşkilatın könüllülərindən ibarət idi. AXC təsis ediləndə onun 15 nəfərlik idarə heyəti formalaşıb və Əbülfəz Elçibəy sədr seçilib. İndi idarə heyətinin bəzi üzvləri həyatda, bəziləri də Azərbaycanda yoxdur. Qalanları isə ölkənin ən müxtəlif siyasi düşərgələrində təmsil edilirlər. Maraqlıdır ki, bu təşkilatın Azərbaycan tarixindəki rolu ilə bağlı bütün ziddiyyətli mövqelər də elə keçmiş idarə heyətinin üzvlərinin baxışlarında əks edilir.
Azərbaycanın müstəqilliyinə nail olduq. Ən önəmlisi budur və Azərbaycan xalqının özünə inamını qaytardıq. Azərbaycan xalqı inandı ki, hamı ayağa qalxıb birgə mübarizə aparanda ən fantastik görünən nəticəyə nail olmaq mümkündür.
Bu vaxt ilə AXC idarə heyətinin üzvü olmuş Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbərin fikirləridir. O idarə heyətində liberallar adlanan qanadın aparıcı simalarından idi. Səqəmbər deyir ki, AXC qarşısına qoyduğu bəzi məqsədlərə çatmayıb. Söhbət demokratiyadan və Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən gedir. İdarə heyətinin başqa bir üzvü, millət vəkili Pənah Hüseyn isə AXC-nin qarşısına qoyduğu məqsədlərə tam çatmamasının səbəbini Gəncə qiyamında görür. Hərçənd idarə heyətindəki liberalların ideoloqlarından sayılan Müsavat Partiyasının divan üzvü Hikmət Hacızadə isə uğursuzluqlarda kompleks səbəblər axtarır.
Şərq cəmiyyəti və burada özünü idarə davranışları az inkişaf eləmişdi. İkincisi, Sovet irsi. Bu 70 il onsuz da demək, zəif demokratik ənənəsi olan hökumət tamamilə axtalayıb bütün demək bizim cəmiyyətimizi, müstəqil fikirləşmək qabiliyyətimizi. Üçüncüsü də əlverişsiz xarici demək ətraf.
AXC idarə heyətində üzlərini təkamülçülər kimi təqdim edən qanadın başında isə politoloq Zərdüş Əzadə gəlirdi. Zərdüş Əzadə deyir ki, AXC-nin yüksəlişi 1989-cu ilin ikinci yarısına, süqutu isə yanvar qırğınına təzadüf edir.
Ondan sonra tağibəsi hakimiyyət uğrundan vaz aparan müxtəlif maçöz qrupların əlində alətə çevrilir. Sonradan özü Yusuf Sərraç kimi gəlib hakimiyyətə, sonra da o təşkilatın əsl sahibi gəlib və hakimiyyəti götürüb və avtoritar Sovet quruluşunu bərpa eləyib. Təəssüf ki, xalq yeməsinin rəhbərliyində olan şəxslər kifayət qədər təhlil, düşüncə qabiliyyəti nümayiş etdirməyiblər. İncin özündə də onlar ki, olan keçmişləri təsatirləşdirirlər. Dəqiq elmi təhlil yoxdur.
AXC idarə heyətindəki qruplar arasında daim ixtilaflar olub. Liberallar radikalları mərhum prezident Heydər Əliyevə, radikallar da liberalları Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə işləməkdə günahlandırıblar. Təkamülçülərin də hər iki tərəflə ayrılıqda oxşar münaqişələr olub. İdarə heyətinin ilk üzvləri arasında radikalların tanınmış simalarından biri də bir vaxtlar meydan hadisələrinin qəhrəmanına çevrilən Nemət Pənahlı idi. Nemət Pənahlı indi AXC-nin yaranmasında iştirakını özünün böyük səhvi sayır. Nemət Pənahlının fikrincə, yenidən qurmaya dəstək məqsədi ilə yaradılan xalq cəbhəsində onun nüfuzundan istifadə edərək sonradan ona xəyanət ediblər. Hərçənd bu təşkilat içində bir çoxları Nemət Pənahlıya Heydər Əliyevin hərəkətə atdığı adam kimi baxıblar. 1993-1994-cü illərdə Heydər Əliyevin prezident olduğu aparatda müşavir kimi fəaliyyət göstərən Nemət Pənahlı belə iddiaları cəfəngiyyət adlandırır. O deyir ki, yalnız 1990-cı ildən sonra Heydər Əliyev ilə əməkdaşlıq edib.
Və onda da çox açıq, aydın Heydər Əliyevə mən münasibət dedim, Heydər bəy, biz başqa-başqa əqidələrə xidmət eləsək də, siz tarixi şəxsiyyətsizdir, mən gördüm ki, Moskva sizdən bu cür istifadə elədi. Sonradan da sizi məhv etmək istəyir, yerlərdə də Vəzirov kimi ayətçi adamlar sözüm edib, sadəcə mənim milli qırılımla kişiliyim qəbul eləmədi.
O vaxtlar idarə heyətində şərt olaraq radikallara aid edilən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev isə xüsusilə bir məsələyə görə görülən işləri yarımçıq sayır. Rəhim Qaziyev deyir ki, AXC bir vaxtlar Moskvanın taladığı sərvətləri xalqa verə bilmədi. Rəhim Qaziyev bunda həm özünü, həm də keçmiş silahdaşlarını günahlandırır.
Xalq cəbhəsi hakimiyyətinin nailiyyətləri həmişə mübahisə mövzusu olsa da bir nailiyyəti xalq arasında heç vaxt şübhə doğurmayıb, həmişə bundan razılıq olunub. O da ali məktəblərə qəbulu testlə keçirməkdir. Bu ilki testlərdə 1-ci və 3-cü qruplar üzrə qəbuldan sonra keçid balları 300-dən 250-yə, 250-dən 200-ə salınıb. İmtahan sualları çətin olub, yoxsa orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsi müvafiq olaraq elə 20% düşüb. Ülkər Akif qızı bu məsələni araşdırır.
Riyaziyyat çox çətindir. Elə sual mən görməmişdim. Birinci səfərdə qabağıma çıxıb elə suallar. Və orada elə suallar vardı ki, mən insanın kitabını tapa bilmədim. İlkə mən çıxdım, gəldim, axtardım ki, heç kitabda olar, mən öyrənməmişəm də. Gördüm, kitabda da yoxdur suallar. Fizikadan da var idi, çox fizikadan da var idi. Elə sual var idi. Onu tamam başa düşmədik ki, necədir.
Fərid Adıgözəlov, Ötən Bazar, iyulun 12-sində 1-ci ixtisas qrupu üzrə ali məktəbə qəbul imtahanı verib. Deyir, onun kimi digər abituriyent dostları da test suallarının çətin olmasından şikayətçidir. Onun fikrincə, məhz buna görə də əksər abituriyentlər 250 keçid balını belə toplaya bilməyiblər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə, bu il 1-ci ixtisas qrupu üzrə imtahanda əvvəlcədə müəyyənləşmiş minimum keçid balından 250-dən yuxarı bal toplayanların sayı ali məktəblərə plan yerlərinin sayından da az olub. Başqa sözlə onların hər biri rəqabətsiz ali məktəbə yerləşdirilə və bundan sonra hələ 2000 plan yeri də boş qala bilərdi. Buna yol verməmək və normal müsabiqə şəraiti yaratmaq üçün TDK minimal balı 250-dən 200-ə endirib. Analoji addım 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbulda da atılıb. Minimal keçid balı 300-dən 250-yə salınıb. TDK-nın mətbuat katibi Elnur Naxsadə deyir ki, abituriyentlərin bu cür aşağı nəticə göstərmələrinə səbəb onların bilik səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Bu iddia ilə mütəxəssislər, ali məktəblərə abituriyent hazırlayan müəllimlər də razılaşırlar. Amma səbəbinin təkcə bu olmadığını da deyirlər. Zirvə abituriyent hazırlığı kursunda tarixdən dərsləyən Kamran Qədimov deyir ki, ümumi götürdükdə abituriyentlərin bilik səviyyəsi aşağıdır, amma onların imtahan sualları ilə bağlı dediklərində də həqiqət var. Müəllimin dediyinə görə test tapşırıqlarının əksəriyyətində suallar dəqiq və aydın deyil. Abituriyentlərin biliyini qiymətləndirməkdən daha çox onları çaşdırmağa yönəlib. Onun dediyinə görə hətta bu il 3-cü ixtisas qrupu üzrə tarixdən imtahan suallarının birində səhvə də yol verilib.
Bu özü bir abırtılıq ki, səhv sual nəyə gedir? Yazıb ki, toxa ikinciliyi menyoluk dövrünə aid. Kitabın özündə də, TGTK-nın tarix kitabının özündə də var ki, toxa ikinciliyi mezolikdə yaranıb. Yəni sualları tərtib edəndə gəlir diqqətli olsunlar ki, bir dənə sual nə bir şagirdin taleyidi. 10 baldan ötə elə vaxt olur şagird məsələn pullu məktəbə düşə bilər, pulsa yox.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub da suallarla bağlı deyilən iradlarla razılaşır, amma onun fikrincə narahat edici məqam həm də keçid ballarının aşağı salınması ilə bağlıdır.
Abituriyentlərin səviyyəsi aşağıdır deyə müsabiqəyə keçid balını aşağı salmaq heç bir məntiqə cavab vermir. Belə
Sonda Azərbaycanın qonşusu İrana keçir. İranda seçkilər böyük narazılıq doğurdu, ancaq indi məsələnin başqa tərəfləri üzə çıxır, şah olan yerdə nə seçki? Hindistanın Munipal Universitetində UNESCO-nun sülh bölməsinin rəhbəri doktor Nalapat hesab edir ki, İranda prezidentlik uğrunda qırğına çıxdılar, ancaq məlum olur ki, prezidentdən böyük şah var imiş, o da Ayətullah Xameneyidir. Təhlillə sizi İlkin Məmmədov tanış edir.
İnqilabçılar əvvəllər qarşı çıxdıqları bir çox vərdişlər və üsullara sonradan alışırlar. Bolşeviklərin çar rejiminin keçmiş agentlərinin taktikalarından, sonradan Komünist Partiyasının rəqiblərinə qarşı istifadə eləməsi kimi. 30-cu illərdə SSRİ-də aparılan represiyalar rejimi elə çar dövrü ilə çoxlu müqayisələrə səbəb oldu. Hətta demokratik quruluşlarda da iqtidarın bir çox siyasətinə qarşı çıxanlar hakimiyyətə gələndən sonra eyni siyasəti yürütməkdən çəkinmirlər. 12 yündəki prezident seçkilərindən sonra Mahmud Əhməd Necatın ikinci dəfə rəsmən prezident olmasının elan edilməsinin ardından İranda 79-cu ilin İslam inqilabı zamanı baş verən miqyaslı etirazlar oldu. O vaxt bu etirazlar şahın yıxılması Ayətullah Ruhullah Xameyninin hakimiyyətə gəlməsi ilə sonuçlanmışdı. İndi etiraz edənlər özlərini islahatçı kimi qələmə verirlər. Əslində 79-cu ildən sonra monarxiyanın yerində qurulan bir ali dini liderin nəzarətindəki sistemə qarşı da çıxmırlar, sadiqdirlər. Əslində bu ali dini liderin əlindəki hakimiyyət elə şahın əlində olan hakimiyyət kimidir. Ordu, təhlükəsizlik qüvvələri və gizli polis, məhkəmələr və hakimiyyətin bütün önəmli qollarının hamısı birbaşa olaraq dini liderə, Xameneyə tabedir. Bu da İrandakı prezident və baş nazirin idarə etmədəki rolunu heç endirir. Buna qarşı çıxanlar isə seçicilərin 75%-nin səsi ilə seçilən İranın ilk prezidenti Əbülhəsən Bənisədir kimi hakimiyyətə yaxın buraxılmayıblar. O vaxt Xameyni nəinki Bənisədiri veto elədi, hətta hakimiyyətin bütün qollarının qərar vermə mexanizminin yerinə özü qərar verdi. Xameyninin ölümündən sonra 1989-cu ildə onun yerinə 8 ildir ki, İran prezidenti olan Ayətullah Əli Xameneyə gəldi. Xameyni kimi xarizmatik və popülyar dini lider olmayan Xameneyi, Elə də üzrə deyildi. Sadəcə 1997-ci ildə islahatçı prezident Məhəmməd Xatəminin hakimiyyətinə qarşı çıxmaq istəyirdi. Çünki Xatəmi İranda insan haqları və milli azıqların haqlarının, qadın hüquqlarının genişləndirilməsi üçün müəyyən vədlər verirdi. Xarici siyasət məsələlərində isə Amerika və Avropa Birliyi ilə münasibətləri yumşatmaq istəyirdi. Ancaq Xameneyə bu islahatların heç birinin həyata keçirilməsinə imkan vermədi. İslahatlara acı olan İran xalqı 4 il sonrakı seçkidə Xatəmiyə daha çox səs verdi, 78%. Bu da Xameneyini və mühafizəkar Tehran dini liderlərini ciddi narahat elədi. Hər şey onunla bitdi ki, Xameney 2005-ci ildə Tehranın meri olan Mahmud Əhməd Necatı keçmiş prezident Ələkbər Haşimi Rəfsəncaniyə qarşı prezident seçdirdi. Çünki İran inqilabının fəal figurlarına olan Rəfsəncani də real hakimiyyətin dini liderin əlində cəmləşməsinə qarşı çıxırdı. Bir il əvvəl 2004-cü ilin parlament seçkində Xameneyi parlamenti ələ almışdı və Əhməd Necat da prezident elan edəndən sonra faktiki olaraq İrandakı hakimiyyətin bütün qollarına nəzarət təkcə onun əlində cəmləşdi. Odur ki, bugün İran bir daha mütləq monarxiyanın hakimiyyəti altındadır. Şahın zamanında olduğu kimi kütləvi həbslər, işgəncələr var, rejimin tənqidçiləri susturulur, həbsə atılır. Fərq sadəcə rejimin başında şah sülaləsinin davamçısının yox, dini liderin olmasıdır. Və şahın vaxtında olduğu kimi indi də ölkədə ancaq bir nəfərin sözü, bir nəfərin səsi sayılır. İranda indi SSRİ-də bir vaxtlar olduğu kimi hər şey dövlətin nəzarətindədir, insardadır. İqtisadiyyatı korrupsiyalaşan məmurlar idarə edir, xidmət keyfiyyəti və iqtisadiyyatın real durumu günü-gündən pisləşir. Amma statistik rəqəmlər yenə də şişirdilir. İndi İranda artıq çoxları sual verir ki, yəni 1979-cu ildə inqilabı yeni şahlıq rejimi yaratmaq üçün eləmişdik? Eləcə bu rejimin əvvəlkindən yaxşı fərqi nədir? Axı heç olmasa bu 30 ildə cəmaatın dolanışığında da heç nə dəyişməyib. Son həftələrdə Xamenei tərəfdarları Xomeynicilərə qarşı da ciddi hücuma keçiblər. Çünki Xamenei indi anlayır ki, indi hərəkət eləməsə bu hakimiyyətin davamı olmaya bilər. Bu yüzden özündə hətta inqilabın yaradıcılarına qarşı hücuma keçməyə cəsarət də tapır. Çünki anlayır ki, İran xalqı 30 ildə heç dəyişməyib. Yenə də bir qığılcım gözləyən Barıt Çəlləy kimi şaha qarşı çıxıb inqilab eləməyə hər zaman hazırdır.
Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Kontekstdən sonra efirə çıxacaq 14-24 gənclik proqramında söhbət indi həbsdə olan Emin Millidən və Adnan Hacızadədən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.